Збіраем навінкі імпартзамяшчэння году. У галоўным управленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама агучваюць найлепшыя.
Тэлевізары, халадзільнікі і разныя тавары, і ўсё мае свайго пакупацеля, кожны тавар. БЛМС произвела беларускі падгузнік. Они тоже имеют покупательский спрос. Для свой сегмент рынка какой-то заняли.
Проверяем, сколько ж белорусского у белорусских памперсах с Могилева.
Нетканые материалы Чехия, Германия, Швеция, Франция. Упаковку вообще делают только в Турции, даже в России ее такой нет.
Отказываюсь вытворцы на фабрице Белемса. С белорусского у подгузниках только працовная сила, додают створальники. У Мінгандлі для сёлетніх популярных імпартзамяшчальнікаў прыгадваюць беларускую малочку.
Малочная продукция – это тоже великолепно. И все время выпускают новые новинки и по итальянским, и по швейцарским, и по голландским технологиям. И здесь я уже не буду перечислять все эти сыры. Кондитерская фабрика «Спартак», знаете, они уже выпускают тоже многослойные батончики.
Для прикладу, белорусский сыр «Рокфорти», вариант итальянского «Дурблю», однорачанского маслосырозавода – так само не зусім белорусские. Цвіль набываюць у Франции, а технологія вырабу з Чехії і Словакії. Аўтары беларускіх аналагаў Марса і Снікерса не ведаюць, чым іх прадукцыя адрозніваецца ад сусветных брэндаў.
У нас свае рэцэптуры, но я ж не знаю рэцэптуру Марса і Снікерса, поэтому я вам не могу сказаць, насколько оно отличается. Мы очень любим свою продукцию, поэтому для нас наш вкуснее.
Але арэхаў падчас дэгустацыі ў апошнім не заўважаем. Кіруемся ў ГУМ, каб праверыць, якую беларускую тэхніку набывалі ў гэтым годзе. Прадаўцы распавядаюць пра тэлевізары «Гарызонт» і «Вітязь». І гавораць пра розніцу ў коштах з замежнымі аналагамі ў 500-700 тысячаў рублёў. Шкада, што свой планшет «Гарызонт» так і не выпусціў, бо нерэнтабельна. А вось беларускі смартфон пад Android усё ж з'явіўся. Праўда, як даведваемся, з кітайскіх дэталяў. Агульнаўдзельная вага імпартнай сыравіны ў затратах на вытворчасць прадукцыі за апошнія паўгоддзі ў Беларусі 26%. У матэрыяльных затратах гэта 41%. Артём Мартынович, Еўрарадыё.